Isaia, capitolul 58, citim versetul 6. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Amin. Întotdeauna postul și rugăciunea au fost chei care au deschis cerul. Au fost lucruri pe care Dumnezeu le-a apreciat la oameni atunci când ele au fost aduse în așa fel încât să fie plăcute. Gândiți-vă la o situație cum ar fi să vă aducă cineva, să vă servească cineva cu ceva. Și în loc să vă dea frumos cu un zâmbet, să vă ofere acea prăjitură sau acea porție de mâncare, să zic așa, cine mă? Așa, cu duritate, cu poate să strântească acolo farfuria sau... Chiar dacă spune un lucru foarte bun în față, care îți place, dacă nu ți-o oferă într-un fel, parcă nu mai poți să o mănânci sau o mănânci cu noduri, așa cum uneori se mai întâmplă în unele familii când cineva se tulbură și îl tulbură și pe celălalt și se mănâncă poate mâncarea cu noduri sau cu suspine. Așa este și cu postul. Postul este ceva care ar trebui să fie plăcut înaintea Domnului, dar dacă îl aducem așa cum El își dorește să fie adus. La un moment dat Domnul îi spune lui Israel, n-am nicio plăcere de postul vostru, pentru că voi postiți ca să vă certați. Postiți ca să amenințați, să ridicați pumnul în vânt și să vă purtați cu asprime, cu duritate. Nu postiți cum cere ziua aceea, zice Domnul, să vi se audă strigătul sus. Și apoi Domnul le spune, mie nu-mi place postul ăsta care îl țineți, îl țineți voi, dar voi vă chinuiți sufletele. Și eu nu vreau ca omul să-și chinuiască sufletul. E interesant versetul ăsta care spune că să-și chinuiască sufletul, cine vă cere aceste lucruri, să-și chinuiască sufletul omul o zi. Dacă postul pentru cineva este o chinuire a sufletului, este un prim pas către un post neplăcut lui Dumnezeu. Dacă zic, aoleu, a venit ziua de post, trebuie să postesc astăzi, vai... Mi s-a dus toată bucuria, nu mai beau cafeaua, nu mai mănânc, nu mai cum o să fac, ce o să fac. E un prim pas spre un post neplăcut lui Dumnezeu. Că Domnul zice, nu, El nu vrea să ne chinuim sufletul. El vrea ca însuși postul nostru să-l aducem cu bucurie. Adică să știm că ce este de fapt postul? Este... o rugăciune fără cuvinte, măcar că postul trebuie să aibă și rugăciune cu cuvinte. Dar însăși faptul că un om nu mănâncă în ziua aceea, este ca și cum ar spune, Doamne, pentru mine ceea ce îți cer acum este mai important decât mâncarea. Mă bucur să mănânc, îți mulțumesc ori de câte ori îmi pui pe masă mâncare, mă rog de fiecare dată și îți mulțumesc, dar pentru mine... ceea ce își cer acum în rugăciunea aceasta, scopul cu care eu nu mănânc, este să dovedesc prin faptă că atât de mult îmi doresc ceea ce își cer, mai mult decât îmi doresc să mănânc, mai mult decât... Și mâncarea înseamnă pentru noi viață, că dacă nu mâncăm nu avem energie și este, nu avem putere să facem mai departe ceea ce trebuie să facem. Domnul zice, iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății. Există, Biblia ne vorbește despre niște legături ale păcatului, despre niște lanțuri ale răutății. Iată Evrei 12:1 zice, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de ușor. Când zici cuvântul ăsta înfășoară, înseamnă că e ceva care mă leagă, ceva ca o legătură. Și Domnul, prin profetul Isaia, vede legătura asta ca un lanț. Voi aminti acum trei dintre aceste lanțuri ale răutății cu care diavolul caută să îi lege pe oameni. Niciodată Dumnezeu nu ne leagă cu legături ale păcatului sau cu lanțurile ale răutății. Întotdeauna de lanțurile acestea ale răutății suntem legați de diavolul cu ajutorul firii pământești. Firea pământească are chipul diavolului. Dacă ne uităm la faptele firii pământești, dacă citim cum sunt faptele firii pământești, îl vedem pe diavolul descris. Când omul a ascultat de diavolul în grădina Edenului, de fapt diavolul, prin ascultarea de el, a căpătat dreptul să-și pună ștampila pe sufletul omului. Asta e firea pământească. Firea pământească nu este de la Dumnezeu. Ceea ce avem noi în firea pământească nu e făcut de mâna lui Dumnezeu, ci este o ștampilă, o amprentă a diavolului în urma ascultării de el. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a făcut pe om bun. Dumnezeu l-a făcut pe om sfânt. Dumnezeu, că după ce l-a făcut pe om, a zis, s-a bucurat de toate lucrurile. Nu era nimic, nu era firea pământească în om. Dar când omul a ascultat de diavolul, diavolul a pus ștampila cu firea lui în om și de atunci oamenii poartă în ei natura, o natură demonică. Când vine nașterea din nou, când cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne transformă, Dumnezeu își pune pecetea lui pe sufletele oameni. Prin nașterea din nou, Dumnezeu își pune natura lui dumnezeiască în oameni. Și acum noi avem lupta asta de dus. Firea care caută să ne facă rău și firea cea nouă de la Dumnezeu care poartă chipul lui Dumnezeu și care ne spune, dacă trăiți după îndemnurile firii vechi, veți muri. Dar dacă prin Duhul lui Dumnezeu facem să moară faptele firii, vom trăi. Și acum amintesc trei dintre aceste lanțuri ale răutății cu care suntem legați, dacă nu suntem atenți, de către diavolul prin firea noastră pământească. Unul este neiertarea. Neiertarea. Al doilea este pisma. Al treilea este răzbunarea. Cu voia lui Dumnezeu vom vorbi despre neiertare. Haideți să vedem unul din lanțurile răutății. Eu nu zic că suntem legați de el, dar e bine să ne păzim, că lanțul acesta al neiertării, un lanț al răutății, cel rău va căuta să stea la pândă ca să ne lege cu el. Dumnezeu știe și ne cunoaște bine pe fiecare dintre noi. De unde vine neiertarea? Neiertarea se naște în om în urma unei nedreptăți, a unei jigniri, a unei pagube pe care cineva ne-a făcut-o. Acestea pot fi reale sau pot fi imaginare. Și neiertarea este de fapt un strigăt al dreptății din om care spune, Doamne, fă-mi dreptate. Am spus că pot fi reale și se întâmplă lucruri care ni se întâmplă nepotrivit, care nu sunt bune și care n-ar trebui să se întâmple. Dar pot fi și imaginare. Ieri am vorbit cu o soră care a început să-mi spună despre cineva niște lucruri și a zis, frate, trebuie să ne întâlnim, trebuie să stăm de vorbă și aia e soră. Uite ce spun. Părerea mea este că este imaginar, că nu este adevărat. Păi nu că așa, zic uite, mai bine pune mâna pe telefon și sună și ascultă așa la sfatul meu, nu mai știu ce cuvinte i-am spus, dar i-am spus, am știut înăuntru meu că nu era ceea ce i-am spunea. Dar pentru ea, vrăjmașul la nivelul minții i-a zugrăvit un scenariu la nivelul minții ca să-i producă tulburare în inimă și a acționat bine să-mi zică ca să rezolve cumva problema. Și a sunat și a văzut că într-adevăr a fost ceva doar imaginar. Ni se poate întâmpla ca tulburări, poate chiar supărări pe anumiți oameni pe care le avem, să fie niște lucruri imaginare. De exemplu, eram odată tânăr, că numai odată suntem, și eram la adunare. Și păstorul s-a făcut nu s-a făcut că nu mă vede, a fost preocupat și n-a dat mâna cu mine. Și nu s-a uitat și așa m-am întristat și nu avea nimic cu mine, pe mine. Dar datorită mulțimii de oameni, datorită situației care a fost, nu m-a observat. Și eu eram ca un om născut de curând și care doream așa părtășia și poate o atitudine, poate o vorbă, poate un gest sau o privire și vine vrăjmașul, zice, am văzut eu că s-a uitat la mine așa. Am văzut eu cum a vorbit cu mine. Am văzut eu că și de fapt, dacă l-ar lua pe omul acela și ai spune, uite ce mi se pare, tu ce zici? Oh, poate că ar spune, nici nu mi-a trecut pe minte, frate, soră, n-am nimica cu tine. A fost ceva, nu mi-am dat seama, n-am observat, a fost o greșeală că suntem oameni. Deci uneori supărările noastre pot fi imaginare, alteori pot fi reale. Dar indiferent cum ar fi, noi trebuie să ne dezlegăm de supărarea pe care o putem avea unii pe alții, care este de fapt o neiertare. Supărarea este o neiertare. Când sunt supărat pe cineva, înseamnă că nu l-am iertat, n-am dezlegat lanțul ăsta al răutății. În Vechiul Testament, de exemplu, un om nu putea fi iertat oricum. Nu se putea primi iertarea așa cum se primește în Noul Testament. Și haideți să vă citesc. Exod 22:1. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Exodul 22:7. Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoțul trebuie să întoarcă îndoit. Deci nu mergea nici măcar să dau înapoi atât cât am primit. Trebuia să dau dublu sau de 5 ori ca să capăt iertarea. Altfel, nu eram iertat. Acum, în Noul Testament, neiertarea devine un lanț al răutății. De ce? Am spus că neiertarea este inițial o dorință a omului nedreptățit spre a-i se face dreptate. Un om care se duce și strigă, uite, am fost nedreptățit, am fost jignit, am fost lovit, am fost furat, mi s-a făcut nedreptatea aceasta. Judecătorule, judecă-mă, judecă situația asta, că nu mai pot. E un strigăt al unei inimi afectate de ceva, lovite de ceva. Acum, e adevărat că și inima noastră, fiind nespus de rea și de înșelătoare, ne poate păcăli, ne poate înșela. Poate să putem să credem că avem dreptate și în realitate să n-avem. De aceea oamenii lui Dumnezeu au folosit acest lucru. Când aveau ceva, o problemă, se duceau la alții mai duhovnicești ca ei și le cereau sfat. Se duceau și spuneau, frate, uite, am în inimă lucrul acesta. Mi se pare că e drept cum gândesc. Mi se pare că așa e bine cum gândesc. Judecă-mă. Cercetează-mă și vezi dacă sunt bine. În vechime, am citit despre oameni al lui Dumnezeu folosiți de Dumnezeu, care așa făceau ori de câte ori erau în anumite situații de impas. Se duceau la alții ca să fie judecați, să vadă dacă într-adevăr ceea ce gândesc e bine, ca nu cumva inima lor înșelătoare, despre care zice Ieremia, să-i ducă și pe ei în eroare. În Noul Testament spun că neiertarea devine un păcat chiar și atunci când cel care mi-a făcut sau ți-a făcut răul nu rezolvă problema. De ce devine un păcat? Și haideți să vedem de ce devine un păcat. În primul rând, fiindcă pentru toate nedreptățile și relele făcute vreodată sub cer, Domnul Iisus a plătit prețul. În Noul Testament, neiertarea devine un păcat pentru că a venit Fiul lui Dumnezeu și a plătit prețul. Nu mai trebuie să plătească omul care a nedreptățit, ci Domnul Iisus plătește în locul lui și plătește și a plătit în locul tuturor. Și atunci, omul care a suferit paguba, are această, primește această putere datorită jertfei de la cruce să ierte. Negreșit, acela care a făcut paguba, el nu va fi iertat de Dumnezeu dacă el nu își îndreaptă purtarea. Dar cel păgubit, celui păgubit îi se poruncește să ierte chiar dacă celălalt nu își rezolvă problema, e problema lui cu Dumnezeu. Dar celui păgubit, dacă e un copil al lui Dumnezeu, îi se cere să ierte, îi se cere să dezlege acest lanț, ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și îi se dă și putere să o facă. Pentru cel care a păgubit, acela nu va primi iertarea de la Dumnezeu până când nu își îndreaptă, până când nu vine și se dezleagă, până când nu vine și zice, te rog, iartă-mă, poate omul lui Dumnezeu l-a iertat de mult, dar trebuie și el să ceară iertare. Până când nu duce înapoi ce a furat sau ce a împrumutat sau ce a făcut. Pentru că Domnul Iisus a spus lămurit, când vii la altar și ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, pe drept, nu pe nedrept, că așa oamenii pot avea împotriva noastră fantasmele lor și ideile lor, așa, dar să fie pe drept, lasă darul la altar, du-te și rezolvă problema aia, rezolvă, pentru că altfel Dumnezeu nu mă va primi și nu te va primi. Deci neiertarea devine un păcat în Noul Testament, din pricina faptului că Domnul Iisus ia asupra lui și rezolvă toate problemele, nedreptățile și relele care au fost făcute vreodată. Al doilea motiv, fiindcă Domnul Iisus ne poruncește să iertăm și neiertarea este o călcare a legii noului legământ. Una din poruncile cele mai des întâlnite în noul legământ este iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Dumnezeu în Iisus Hristos. Cum ne-a iertat El? Fără reproș, fără să ne aduc aminte, fără să merităm, din dragoste. Asta este porunca care ne-o dă. Și noi suntem oameni. Și mai ales dacă cineva ne greșește și ne dreptățește rău, nu o putem să mai iertăm. Nu putem. Dar asta nu înseamnă că suntem scutiți de împlinirea poruncii. De altfel, toate poruncile Noului Testament, cele mai multe dintre ele, nu le putem face singuri. Nu le putem împlini singuri. M-am mai dat exemplu și altă dată. Iubește-ți vrăjmașul. De multe ori noi nu suntem în stare să ne iubim aproapele. Să ne iubim poate frații din adunare. Și să-ți iubești vrăjmașul? Foarte greu. Sau iubește pe aproapele tău cum te iubești pe tine. Iarăși, e o poruncă foarte grea de împlinit. Nu? Numai Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne poate da putere ca să împlinim. Dar Domnul n-a spus niciodată că voi veți putea face ceva despărțiți de mine. El a spus la început, rămâneți în mine, cereți-mi ajutorul, că în orice problemă care îmi cereți și voi recunoașteți că nu puteți, eu am să vă dau. Asta este noul legământ. De ce uneori nu putem să împlinim poruncile Domnului? Pentru că le încercăm să le trăim prin noi, prin puterea noastră, unu, și doi, pentru că nu cerem ajutor de ajuns Domnului. Pentru că nu ne recunoaștem. Ce zice Scriptura? Că celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Când de fapt încerc prin puterile mele să trăiesc credința, asta e mândrie. Când realizez că nu pot și depind de Domnul și cer lui toate, asta e dependență de El și asta este smerenie. Și asta e lecția pe care noi avem nevoie să o învățăm în viața pe care o trăim. Din cauza asta Dumnezeu îngăduie în viața noastră de multe ori falimente. Zicem, eu n-am să fac niciodată. Eu am să lupt, eu am să biruiesc, eu am să fac. Și la un moment dat vezi că zici, Doamne, cum am putut eu? Vă aduceți aminte de Petru? Doamne, eu cu tine? Eu merg până la moarte, mi-am luat sabia. Eu, Doamne, nu era sincer Petru? Era sincer și ar fi dat viața pentru Domnul și a și făcut-o. Numai că a încercat prin puterile lui. Și când a căzut, Dumnezeu a zdrobit mândria și firea lui pământească, el care se considera conducătorul celorlalți, că așa zice Biblia despre el. Era privit ca un conducător. De ce crezi că era privit? Să ridicase în mijlocul lor, ca un conducător. Îndrăznesc, după mine, băieți, eu sunt aici. Așa, s-au mai certat, care să fie așa, dar el era mai tare. Și el mai tare a avut căderea cea mai mare. De ce? Ca Dumnezeu să-l învețe dependența de El și smerenia. Un alt motiv pentru care neiertarea e păcat este pentru că beneficiarii noului legământ sunt oameni care au fost iertați fără plată. Fără plată. Știți că noi când în mintea noastră se naște gândul nu merită să-l iert. De atâtea ori mi-a făcut la fel. Nu merită. E adevărat. E conform adevărului. Dar tot atât de adevărat că nici tu și nici eu n-am meritat să fim iertați. Unii dintre noi considerăm că pocăința cumpără iertarea. Nu e adevărat. Nu. Domnul Iisus a cumpărat iertarea prin sângele care l-a vărsat. Și atât. Pocăința ne ajută pe noi să primim ceea ce deja Domnul Iisus a făcut. Acum, cum ne prinde în legăturile lui acest lanț al neiertării? Cum ne prinde? În primul rând, diavolul va stârni în firea pământească pe cineva apropiat sau depărtat din familie sau dintre frați sau din lume să-ți facă și să-mi facă rău cu ceva. Vorbe care rănesc, atitudini batjocoritoare, dușmănie, înșelare, necredincioșie în legământul familiei, poate să fie cum este între soți, când un soț, când o soție își părăsește soțul sau soțul la fel, lucruri care sunt extrem de greu de iertat. Am un prieten care l-am cunoscut de când era tânăr și el soția lui, erau credincioși amândoi. Au trăit o vreme, mulți ani, până la un moment dat când ea s-a dus după altcineva și l-a lăsat cu o inimă distrusă. Este extrem, peste puterile omenești să ierți pe partenerul de legământ care îți face un astfel de lucru. Numai Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, poate să dea putere, poate să vindece și poate să dea putere. Și atâtea și atâtea lucruri câte se întâmplă și câte s-au întâmplat. Uitați-vă la acei credincioși egipteni, tineri, care au fost omorâți pentru Iisus și niciunul n-a zis că se leapădă. Și familiile lor din Egipt au ieșit pe postul de televiziune și au spus așa: mame, soții tinere, dacă ar veni ucigașii noștri, i-am pune la masă, noi ne rugăm pentru ei. Dumnezeu ne-a dat putere să iertăm. Vă dați seama? Cine poate să facă așa ceva? Numai El poate. Dar ca Dumnezeu să poată într-un om să dea iertare, să-i dea putere să ierte, omul acela trebuie să ceară cu smerenie. Căci Dumnezeu dă har celor smeriți. Deci unul din felul în care diavolul ne leagă este că stârnește pe cineva să ne facă rău. Stârnește să ne rănească cineva. Apoi diavolul știe că Domnul Iisus a spus că dacă noi nu iertăm, nu suntem iertați. Și mai știe că ni se pun înapoi și păcatele de care am fost iertați înainte. Că zice Domnul Iisus în pilda aceea cu cei 10.000 de galbeni sau de talanți care avea robul acela, care a fost iertat fiindcă l-a rugat, și apoi Domnul, stăpânul lui, când a văzut că el nu l-a iertat pe colegul lui de slujbă, i-a pus înapoi în spinare toată datoria. Și nu l-a mai iertat de ea, deși îl iertase. Și a întors cuvântul înapoi. Și Domnul zice, tot așa va face Tatăl meu din cer, dacă voi nu iertați din toată inima. Și apoi diavolul va insista în mintea noastră că nu merită, că nu merită să-l iertăm, ci că, și că merită omul acesta să fie cumva pedepsit, să aibă parte de ceva. Am cunoscut pe cineva care, datorită faptului că un frate i-a făcut rău, a intrat în post ca Dumnezeu să iasă înainte și să-l judece pe omul acesta. Vedeți? N-a intrat în post ca să-i dea putere să ierte. Ci a intrat în post ca Dumnezeu să se judece și să facă dreptate. Diavolul va îndemna pe persoana respectivă să continue cu rănile pe care le-a făcut, astfel încât rana să nu se vindece. Vedeți, e ușor dacă te-a rănit o dată cineva, până la urmă te rogi să vindecă și treci cu vederea, ierzi. Dacă mereu și mereu te rănește în același loc, atunci e greu să ierți. Și diavolul știe asta. Știe. Și îl va pune pe persoana aia care te-a mai rănit să te mai rănească iarăși, în același loc. Fie că vrea persoana aia, fie că nu vrea. Îi va pune el un cuvânt în gură, îi va pune ceva ca să înțepe tot acolo. Ca acel lanț al răutății, al neiertării să strângă și mai tare. Apoi ce mai face diavolul? Cum ne leagă? Ne aduce aminte mereu ceea ce ne-a făcut sau ce ne-a zis. Nu numai că îl pune pe ăla să facă și din nou să se întâmple, dar în minte îți revine, te întinzi în pat și auzi cuvintele. Mergi la treabă și iarăși îți vine minte, ia uite ce ți-a zis, ia uite cum a făcut, ia uite cum s-a purtat. Îți vine diavolul, e foarte priceput diavolul să ne predice la nivelul minții noastre, să știți. Dacă nu suntem atenți, îl vom crede și îl vom lăsa să ne predice. Odată Domnul a spus unui om, nu mai sta de vorbă cu diavolul. Și omul a zis, Doamne, dar cum stau eu de vorbă cu diavolul? Păi știți cum stătea? Venea în minte, la minte, cu niște gânduri. Și omul, în loc să le respingă, se gândea la el, la ce îi spune. Și Domnul a zis, nu le accepta în sensul să fie de acord cu diavolul, dar se lăsa tulburat. Se lăsa tulburat de ceea ce diavolul venea să vorbească la nivelul minții, că aici este lupta pe care o avem de dus. Și astfel, dacă nu suntem atenți, ne trezim legați, fedeleși de acest lanț al răutății. Și atunci putem să slujim, putem să ne rugăm, putem să predicăm, putem să facem anumite lucrări în biserică, dar mereu și mereu vom avea lanțul ăsta. Și lanțul ăsta, odată legat, el nu va fi dezlegat decât dacă noi punem mâinile pe el cu credință și cu rugăciune și alegem să-l rupem. Noi nu putem să-l rupem singuri, dar prin credință, trăgând de el cu rugăciune, Dumnezeu ne va da putere să-l rupem. Dar trebuie să alegem noi. Nu va face Domnul în locul nostru niciodată. Acum, cum ne dezlegăm? În primul rând, trebuie să recunoaștem că suntem legați, dacă suntem. Primul pas al dezlegării este să recunosc că am o problemă. Vă aduc din nou aminte cum mi-am dat eu seama. Eu credeam că nu sunt legat de lanțul ăsta. Până într-o zi când, în timp ce mă rugam, Domnul mi-a vorbit în mintea mea și mi-a zis, tu ai lanțul ăsta pe cutare. Și am zis, Doamne, nu e adevărat, că așa suntem noi. Mereu ne contrazicem cu Domnul. Nu, Doamne, că nu înțelegem, că nu înțelegem. Și atunci a început să-mi spună minte, păi uite, de câte ori ți-amintești ce cuvinte ți-a zis, te frămânzi și te tulburi. Te gândești ce ar fi trebuit să-i spui și chiar îi dai repliți în mintea ta. Ți-ar plăcea să nu te întâlnești, să nu mai te întâlnești cu persoana asta. Încă te frământă în inimă. Gândul la cuvintele care ți le-a spus și asta e o dovadă că tu nu ai iertat, că tu ești legat. Și fiindcă Domnul mi-a vorbit așa în lăuntru meu, m-am plecat pe genunchi și am zis, Doamne, drept este. Ajută-mă și ajută-mă să mă dezleg. Aleg să iert. Și Dumnezeu m-a așteptat. Asta a fost cu mulți ani în urmă. Domnul să mă păzească să nu fiu, să nu mai mă lege niciodată vrăjmașul cu lucrul acesta. Deci primul lucru, trebuie să ne dăm seama dacă suntem legați. Și simptomele omului legat sunt așa. Își amintește nedreptățile, cuvintele cu care l-a fost rănit, răul pricinuit, n-are pace. Când îi vine minte, se tulbură. Când vede persoana respectivă, se tulbură. Se frământă cu ce ar fi trebuit să spună. Că a fost cu ce ar fi trebuit să-i zic atunci. Acolo în minte duce războiul. Dacă vede persoana, îi se strică ziua, părtășia se strică, se simte inconfortabil în prezența acelei persoane, are tendința să spună la alții ce a făcut și bineînțeles când persoana respectivă nu-i dă față. Acea persoană îi devine nesuferită, îi vine în minte și în inimă dorința de răzbunare. Dacă pățește ceva persoana respectivă, aproape că se bucură. Și zice, a, știam eu, asta că mi-a făcut mie bine, bine sunt, bine face Domnul că îl trece pe aici, că mult m-a mai rănit și m-a mai suferit, m-a mai necăjit. Și un alt simptom este că nu mai vrea să aibă relație cu acea persoană. Oamenii legați cu acest lanț al neiertării vor vorbi de rău pe alții. Primul, să știți că oamenii care vorbesc relele care li s-au întâmplat, încă nu au desfăcut lanțul răutății. Aduceți-vă aminte de lucrul acesta. Când vine cineva și vă povestește ceva de rău, dacă mă întâlnesc cu fratele cu tare și vorbesc pe fratele ăla de ce rău mi-a făcut, este un prim simptom că eu nu sunt dezlegat de lanțul răutății neiertări. Dacă vorbirea asta de rău e o dovadă că eu sunt frământat în lăuntul meu de lanțul acesta. Pentru că atunci când ierți, Dumnezeu te ajută să uiți și să nu mai zici. Să nu mai zici. Și ori de câte ori se întâmplă să mai zici, vine apăsarea Domnului peste inima ta și alegi să nu mai. Și gata. Și lanțul se rupe și devii liber. Aceste lucruri, frați și surori, legătura asta neiertării, a lanțului neiertării, să știți că nu vine dintr-o dată. Nu vine dintr-o dată și mă leagă într-o clipă, ci de multe ori vine treptat. Treptat, pas cu pas, câte un pic, câte un pic. Până când ajungem să fim fedeleși. El mai întâi este o rădăcină de amărăciune. Și uitați cum zice la Evrei 12:15, zice așa: luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Auziți? Iată, această rădăcină de amărăciune pe cineva întinează sufletul nostru. De ce zice că e o abatere de la harul lui Dumnezeu? Pentru că ce e harul? Iertare. Harul înseamnă, printre altele, iertare nemeritată. Asta e harul. Și zice, luați seama, ca nu cumva să vă abateți de la har. Adică când eu care vreau să rămân în har, când tu care vrei să rămâi în îndurarea lui Dumnezeu, în iertarea lui Dumnezeu, primești și au primesc lanțul neiertării și nu iert, eu calc pe o altă cale decât calea lui Dumnezeu, fiindcă această cale a lui este calea harului, e calea iertării. Eu am ieșit după calea lui. Am intrat pe calea asta a neiertării, care e o abatere de la harul lui Dumnezeu. Apoi trebuie să înțeleg că neiertarea este un lanț care mai întâi distruge pe ăla care leagă, să știți. Neiertarea aduce ura. Când neiertarea stă multă vreme în inima unui om, omul acela va fi cuprins de ură și cine urăște este un ucigaș, zice cuvântul Domnului. Și această neiertare va ajunge să-l distrugă pe ăla care o are. Al treilea și ultimul este, pe lângă faptul să recunosc, pe lângă faptul să-mi dau seama că mă va distruge dacă va rămâne în mine, este să aleg să ascult de Domnul și să mă dezleg. Amin. Indiferent de celălalt. Poate celălalt să continue să-mi facă rău. Poate celălalt să continue să mă nedreptățească. Poate celălalt să-mi facă ce-o face, treaba lui. Dar eu trebuie să mă dezleg de neiertarea asta. Trebuie să mă dezleg. Și unul din felul în care ne dezlegăm este când ne rugăm pentru persoana care ne-a făcut rău. Rugăciunea pentru persoana care ne-a făcut rău dezleagă, Dumnezeu prin această rugăciune ne dezleagă inima de neiertare. Bineînțeles și prin hotărârea de a ierta. Cum alegem să ascultăm? Ne aducem aminte că Domnul ne-a iertat fără merit, înțelegem că a plătit cu viața Lui chiar și pentru omul acela. Că a plătit cu viața Lui. Înțelegând că iertând facem bucurie Domnului. Frați și surori, când noi iertăm, facem bucurie Domnului. Vă dați seama că vine diavolul și zice: Doamne, acela pe care Tu l-ai iertat de atâtea lucruri, iată-l, că nu iartă pentru un lucru atât de mic, față de cât a fost el iertat, față de cât de preț mare ai plătit Tu, el un fiu al iertării, nu iartă, Doamne! Ce fel de ucenici ai Tu? Că diavolul se duce și zice că acuză, e părâșul fraților noștri, adică pe cine acuză? Pe noi ne acuză. Ne acuză la Dumnezeu și zice, ia uite ce ar trebui să facă și ia uite-l ce face. Pentru că el știe bine, mai bine ca noi ce ar trebui să facem și se duce la Dumnezeu și produce tulburare și supărare inimii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când vede că noi biruim, ispita asta grea a neiertării, Domnul se bucură de noi când vede asta. Apoi să ne rugăm să ne ierte Domnul și pe noi. Că avem nevoie de iertare, fraților, în fiecare zi. Chiar dacă noi trebuie să avem gândul acesta de a nu greși cu nimic, de a fi desăvârșiți, totuși vom avea nevoie de iertare Pentru că nu, nici lucrurile care le facem bune nu le facem perfecte să poată fi primite de Dumnezeu. Și în, ce zice Biblia? Zice că nu este niciun om care să facă binele fără să păcătuiască. Cum o fi asta? Chiar și când faci binele poți să păcătuiești? Păi poți să păcătuiești că am făcut un bine și sunt așa mulțumit de binele meu încât mă îngânf. Și am păcătuit. Am făcut un bine și după aceea spun binele ăla la altul. Și Domnul zice să nu știe stânga ce face dreapta. Și iarăși am călcat pe lângă. Sau cine știe, sau nu știu ce să zic. Dar e un cuvânt al Bibliei, zice că chiar și bine, în lucrările bune care le facem, noi avem nevoie totuși de harul lui Dumnezeu ca să poată fi primită viața noastră. Alege să declar cu voce tare că ierți. Biblia spune că e important să declarăm cu voce tare anumite lucruri. De exemplu, ce spune cuvântul în Romani? Zice așa, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Mântuit înseamnă vei fi izbăvit. Dar de ce trebuie să mărturisești? De ce nu-i de ajuns să zici în inima ta? De ce nu zice zi în inima ta? De ce zice să mărturisești cu gura? E ceva important în mărturisirea cu gura, fiindcă prin cuvânt s-au făcut toate lucrurile. E important să spui cu gura ta, să spun, Doamne, aleg să iert. Ajută-mă. Să nu zic doar în inimă, să zic și cu gura, și cu inima. Apoi să ne rugăm pentru cel care ne-a greșit. Știți că Domnul a zis, rugați-vă pentru vrăjmașii voștri. Să ne rugăm ca Domnul să îndure de el. Numai Dumnezeu știe cum. Nu mai povesti la alții ce ți-a făcut. Roagă-te să-ți dea Domnul un prilej de a face bine omului respectiv. Sau în situația când paguba e imaginară, ia-ți inima în dinți și du-te la persoana respectivă și zi, soră, mi se pare că ai ceva pe mine și sunt frământat de asta. Hai să stăm de vorbă, dacă ți-am greșit. Uite, mi s-a părut că ai zis cuvântul ăla sau mi-ai zis cuvântul ăla. Oare cum e? Ai ceva cu mine supărată? Ți-am greșit cu ceva? Hai să stăm față în față să rezolvăm. Asta este cel mai înțelept lucru. E adevărat că sunt oameni care, chiar dacă faci așa, n-ai cu cine stai de vorbă. Dar încercând cu rugăciune, Dumnezeu va aprecia și te va răsplăti. Și îți faci partea ta. Iar dacă problema este una imaginară, persoana respectivă te va liniști și îți va spune, fii liniștit, fratele meu, că n-am nimic, a fost o greșeală, iartă-mă, n-am vegheat, nu știu, n-am băgat de seamă. Și atunci lucrurile se rezolvă și în felul acesta se menține și pacea în biserică, și în familie, și unitate. Iar dacă omul respectiv nu știe că e supărat pe el, sfătuiește-te cu un alt om al lui Dumnezeu. Sfătuiește-te cu un om al lui Dumnezeu care îl vezi că e un pic așa mai înțelept și nu iute la mânie. Că ăla iute la mânie s-ar putea să-ți dea un sfat cum mă sfătuia pe mine cineva. Și ți-a zis asta și tu n-ai zis nimic? Trebuia să-i zici ceva, să-i tai. Și mă sfătuia un om al lui Dumnezeu. Dar un om al lui Dumnezeu, firesc, trebuie să ai grijă la cine iei sfat. Ia sfat, du-te la un sfat la un om care îl vezi că e Duhul lui Dumnezeu în el. Poate că sunt rari oamenii ăștia, dar Dumnezeu va pregăti să poți să ceri dacă e nevoie. Și închei cu acest cuvânt care zice, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne lăsăm legați de lanțul acesta al neiertării, dacă cumva ne-a legat diavolul, să îi spunem Domnului, să-i cerem cu voce tare Domnului putere să iertăm, și să hotărâm în inima noastră, să iertăm, să hotărâm să nu ne mai aducem aminte, să hotărâm să nu mai spunem la alții și să hotărâm să ne rugăm pentru persoana aia și lanțul se va rupe și vom fi liberi. Domnul să ne ajute și să ne protejeze pe viitor. Amin.